24. janúar á Blindravinnafélag Íslands 85 ára afmæli, en félagið var stofnað 24. janúar 1932. Blindravinnafélagið er frumkvöðull að starfi fyrir blind og sjónskert fólk hér á Íslandi, en Blindrafélagið var svo stofnað 7 síðar árið 1939. Blindravinnafélagið var stofnað fyrir forgöngu Þorsteins Bjarnasonar, sem var formaður félagsins frá 1933 og fram til dauðadags 1986, en þá tók frænk hans Helga Eysteinsdóttir við og er formaður félagsins nú. Blindravinnafélagið er sjálfseignarstofnun og það hefur gert margar hluti. Til dæmis stofnaði Blindravinnafélagið Blindraskólan sem var fyrst til húsa í aðallihimlinu grund og síðan fluttist skólinn á Bjarkagötu 8 þar sem var einnig heimili fyrir aldrað blind og sjónskert fólk og við Arnþór lentum inn á þessu heimili ásamt fleirum innan allt ágæta aldraða fólkið sem var margt mjög sérkennlegt. Síðan breyttist blindraskólinn í blindradeild fyrst í Laugarnesskóla og síðan í Altamýrarskóla og við munum á næstunni fjalla dálítið ítarlega Blindravinnafélagið og spila ýmsar upptökur sem við eigum tengda þessu ágæta félagi. Við óskum Blindravinnafélagi Íslands innilega til hamingju með 85 ára afmælið, en þess má geta að Blindravinnafélagið er elsta félagið sem hefur unnið að svo kölluðum líknarmálum, en nú til dags myndum við segja að þetta félag hafi unnið einna lengst að málundum fatlaðara, aldraðara og öryrkja. Þá komið aðeins að fjalla blindlist, en eins og einhverjir munu verða varir við að þá verður búið til nýr listi sem heitir blindlist og hann er ekki lengur á vegum blindrafélagsins heldur verður þessi listi settur upp á Gmail eða Google Drive eins og heitir núna. Listin breytist ekkert en nú þurfum við að fara að setja okkur reglur hvernig við byrtum efni á listanum. Okkur hefur oft láðst að geta kurteisi í umfjöllunum hitt á þetta og látum kannski geðmáskunar hlaupa með okkur í gönum og látum gaminn geisa. En nú skulum við vinna því að gera blindlist að ábyrgum lista þar sem við ræðum hlutina á málefnalegan hátt. En gagnrýni er alltaf vel þegin og menn verða þá að geta tekið henni. En gagnrýni þarf ekki að vera rætin, hún getur líka verið jákvæð. Listin ferður smátt saman yfir á Google Drive svona eftir því sem tímanum vindur fram. En þetta mun gerast á næstu dögum.